Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan sabornik Radija Republike Srpske, emisiju namijenjenu našim građanima u dijaspori. U saborniku ćemo danas govoriti o svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu, koja je održana prošle nedelje, a na kojoj su dodijeljene zlatne značke, priznanja koje Kulturna prosvjetna zajednica Srbije i Kancelarija vlade za dijasporu dodjeljuju za dugotrajan rad i stvaralački doprinos razvoju i širenju kulturnih djelatnosti. Biće riječi i o radu Udruženja mladih za turizam koje je realizovalo projekat upoznavanje srpskih studenata iz dijaspore i regiona sa prirodnim i kulturnim bogatstvom Srbije. Srpsko kulturno društvo Štajerska zajednica iz Maribora na poziv Branke Kubeš, predsjednice Srpskog udruženja Sveti Sava, organizuje izložbu nagrađenih radova djece iz Srbije o temi narodne nošnje i plesovi srpskog naroda. A najavit ćemo i predavanje koje će biti održano 1. decembra u Sidnejskoj sabornoj crkvi Svetog Lazara u Aleksandriji o Svetom Filaretu Moskovskom. Toliko na početku emisije, još da napomenemo samo naš mail na koji možete da nam pišete, to je sabornik@rtrs.tv i ekipu koja je također danas sa vama u saborniku, to su tonski realizator Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Ostanite sa nama do 11 časova.
marketing.
Maksimalan kvalitet, maksimalna ušteda, maksimalna snaga, maksimalan vijek motora. U susret dolazećim praznicima, Nesro vam nudi goriva vrhunskog kvaliteta uz dodatne pogodnosti. Svake nedjelje u periodu od 11 do 17 časova svim korisnicima naše kartice poklanjamo duple bodove. Za više informacija posjetite bilo koju Nesro benzinsku stanicu. Vaš Nesro Petrol.
Marketing.
1, 2, 3. Kuća, mama, škola. Svaka riječ je mnogo.
Radio Televizija Republike Srpske i Predškolac nastavljaju akciju prikupljanja sredstava za edukaciju i podršku djece sa razvojnim poteškoćama. Kako bi mališani mogli osjetiti radost polaska u prvi razred osnovne škole, potrebna nam je i vaša podrška. Pozivom na broj 1411 donirate jednu konvertibilnu marku.
Mi smo sjeli u đačke klupe. Neki naši drugari još čekaju. Želimo da i oni postanu đaci prvaci. Hvala.
Radio Republike Srpske.
Deset časova i 14 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Sabornik. A kao što smo rekli u najavi, na prigodnoj svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu prošle nedelje dodijeljene su zlatne značke, priznanja koje Kulturna prosvjetna zajednica Srbije i Kancelarija vlade za dijasporu dodjeljuje za dugotrajan rad i stvaralački doprinos razvoju i širenju kulturnih djelatnosti. Ovu nagradu su i ove godine dobili istaknuti pojedinci iz Srbije i dijaspore, među kojima je bilo i umjetnika, novinara, književnika, privrednika, profesora, kulturnih i javnih poslenika. Tim povodom danas u Saborniku razgovaramo sa predsjednikom Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Beča, gospodinom Srđanom Jalkovićem, kojim želim dobar dan i dobrodošli u Sabornik.
Dobar dan, lep pozdrav svim slušateljima iz Republike Srpske.
Među dobitnicima nagrada koje sam spomenula ove godine je i Društvo prosvjeta iz Beča. I evo da nam kažete nešto više o samom događaju, jer nismo imali priliku u našem programu da govorimo o ovoj prigodnoj svečanosti i o dodjeli zlatne značke.
Pa, jedna nagrada koja se dodeljuje godišnje i udobijaju zaista, kao što ste vi rekli, kulturni poslanici sa svih nivoa, i to je, kako se lepo kaže, jedna poštena nagrada koju odista dobijaju oni koji vredno rade. To su mi rekli još pre par godina pričajući nekom drugom društvu. Ono što je za nas ovde u prosvjeti važno je da ove godine se desilo da više nas koji imaju veze sa prosvjetom budu dobitnici, i to je za prosvjetu Bečku, ali i za celokupnu prosvjetu našu jedan veliki kompliment, jer se zlatna značka je u stvari zlatna značka kulturno-prosvjetne zajednice Srbije, koju dodeljuje kulturno-prosvjetna zajednica Srbije u saradnji sa Kancelarijom za dijasporu vlade Republike Srbije. I od tih 54 dobitnika bilo ih je 16 iz dijaspore, a od tih 16 iz dijaspore čak četvoro nas je imalo veze sa prosvjetom, i to je ono nešto što je, što ja kao predsjednik, član prosvjeta, što se kaže, što me čini jako ponosnim.
Evo, da spomenemo i ljude koji su iz prosvjeta dobili su, to je gospođa Svetlana Matić, član upravnog odbora Bečke prosvjete.
Da, već drugi put.
Jeste. Milica Bakrač, profesorka iz Nikšića, ona je jedna od najistaknutijih pjesnikinja koje stvaraju na srpskom jeziku u Crnoj Gori.
Tako je, mi jako lepo sarađujemo sa Milicom Bakrač, ona je veliki prijatelj prosvjete i aktivni saradnik.
Vi ste naravno dobitnik predsjednik Srpskog prosvetno-kulturnog društva prosvete u Austriji, to naši slušaoci dobro znaju, ali evo tu je i gospodin Milan Kićevac iz Budimpešte, koji je predsjednik Srpske pravoslavne crkvene opštine u Budimpešti, a on je i povjerenik za osnivanje prosvete u Budimpešti.
Tako je.
I sa njim imamo također odličnu saradnju i svakako je ovo povod da se i sa gospodinom Kićevcem čujemo u nekoj od narednih emisija. Evo da kažemo nešto uopšte o značaju. Naravno da mnogo znači sva priznanja koja dolaze bilo otkuda, ali evo ovo je zaista potvrda da ste za kratko vrijeme, relativno kratko vrijeme, nešto malo više od 2 godine, napravili ogroman iskorak u radu i u dešavanjima upravo u ovoj oblasti.
Odista ovako nešto ne bi bilo moguće da nije u stvari svih ovih ljudi koji se angažuju na prosvjeti, svih članova prosvjeta od samog početka pa do danas, svih naših aktivista, učesnika u projektima, koordinatora. Znači, ta nagrada, ja tu nagradu u stvari posvećujem članovima prosvjete koji su u stvari i učinili moguće da se naše društvo, kako da kažem, dobro razvije, baš po planu razvije, i da uticaj našeg društva bude na jedan pravi način u samom razvoju srpske zajednice uopšte. Vi znate da je prosvjeta se ne vezuje samo za geografske celine, nego svuda gde postoji srpski duhovni prostor, bez obzira na granice, je u stvari mesto gde prosvjeta i želi da deluje. Zbog toga bi nama bilo drago da ne samo iz Srbije i Republike Srpske i Crne Gore, nego uopšte iz ostalih zajednica gde Srba ima, bez obzira što ti nisu državne zajednice, ali jednostavno mi tamo postojimo i negujemo našu kulturu, našu duhovnost, naš srpski jezik, naše pismo, ćirilicu i sve ostale tradicionalne vrednosti i Srba, srpskog naroda, upravo to čini timski rad, upravo to čine sami ljudi koji tu žive i to rade, i to je u stvari najveća vrednost svega toga. Tako da ja zaista ovu nagradu posvećujem svim prijateljima, članovima prosvjeta.
I evo, iako u svakom našem razgovoru nastojimo da podcrtamo sve te aktivnosti i tu suštinu djelovanja prosvjete, i ovo je prilika još jednom da ponovimo, a to ste rekli i na dodjeli nagrade i u saopštenju koje je izdato nakon dodjela, da mnogobrojni aktivisti rade u prosvjeti i da se primjećuje bitna promjena među članovima srpske zajednice, i posebno ono što je možda najvažnije, da raste svijest o potrebi zajedničkog kulturnog djelovanja, očuvanja ćirilice i slično.
Tako je, to su stvari koje sve nas, posebno nas koji živimo izvan svojih matica, posebno je nama to važno, naravno važno je svima, jer trenutna situacija nije jednostavna, naročito za nas Srbe bilo gde da smo, ali je odista važno da, jer ako očuvamo te vrednosti koje su ekvivalentne, ja kažem, to su i srpske, ali to su i svetske i evropske vrednosti, to je ono što nas povezuje sa svima. Ne ono što nas odvaja, nego ono što nas povezuje sa svima, i ako ga mi sami ne budemo čuvali, sigurno ga niko drugi neće čuvati onako kao mi. I to je ono u čemu prosvjeta pokušava da radi što više, u čemu zaista radi što više, i ono što sada zaista je dobar znak je to da ljudi to primećuju s jedne strane, ali i da ostali počinju da se kreću u tom pravcu na jedan jako kvalitetan način.
Evo da ovu priliku iskoristimo i za druge teme, osim evo zlatne značke koju vam svakako čestitam.
Hvala.
I vama i ostalim članovima prosvjete, da spomenemo i dešavanja koje je prosvjeta organizovala u proteklom periodu. Evo 23. novembra u sjećanje na novembarski pogrom Jevreja, Društvo prosvjeta je organizovalo promociju knjige Put u vječno, 70 godina kladovskog transporta, doktora Željka Dragića, istoričara. Možete li nam...
Da, jedna jako zanimljiva i tužna priča, jer se radilo jednostavno da je pred početak Drugog svjetskog rata jedna veća grupa Jevreja pokušala da pobegne iz Beča, iz Austrije, brodom niz Dunav do Crnog mora. Međutim, kao što se to u to doba zbivalo, stigla ih je zima, brodovi su se pokvarili i oni su se negde u Srbiji, u okolini Kladova, su morali da stanu, ne samo zbog kvara brodova, nego i zbog toga što politička situacija u to vreme gde Nemačka i posebno britanske obaveštene službe nisu dozvoljavale da brodovi idu dalje, da sad ne pričamo o knjizi previše, ali u svakom slučaju je nešto na što se treba zaista setiti, nešto što treba pomenuti, jer tu se i pokazalo i u predstavljanju knjige se pokazalo da srpski narod ima jednu vrlo lepu osobinu, to je ta gostoljubivost, to je to poštovanje drugih, jer u knjizi se pokazalo da kada su ti nesrećni ljudi i ostali tamo čekajući na dozvolu da idu dalje, da ih je pre svega narod koji tu živi u okolini Dunava, okolini Kladova, prihvatio, da je tadašnja kraljevina Jugoslavija takođe jako mnogo učinila na tome da se tim ljudima pomogne i, kako da kažem, posebno u ovom trenutku gde pokušava da se Srbima ili Srpskoj pravoslavnoj crkvi nametne neke druge vrednosti, da se drugačije priča o tome, ovo je pokazalo da su i Srbi i Srpska država, tada narodna Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavija i svi koji su se tim bavili, na primjer, jedan od brodova kojim su oni išli je inače bio poklon kralja Aleksandra jevrejskoj zajednici i svi ti ljudi koji su pokušali da stignu u Palestinu su na nesreću završili u Srbiji, ali su imali najveću moguću pomoć i najveće moguće prijateljske odnose od ljudi tada iz Srbije. I to je bilo interesantno ovde predstaviti posebno u Beču i posebno publici koja je bila vrlo radoznala i čije pitanje su se takođe otprilike u tom nekom pravcu kretala. Međutim, moglo bi se reći da je zaista bilo uspešno večer, su zaista sva pitanja odgovorena na jedan pozitivan način i mi se nadamo da ćemo taj diskurs nastaviti da negujemo.
Jeste, evo, pronašla sam takođe u tekstu koji je Prosveta objavila nakon promocije knjige da su brojna istraživanja analize jevrejsko-srpskih odnosa kroz istoriju potvrdila da se jevreji u većinski srpskom okruženju nisu osjećali uopšte ugroženim i da su još prije Prvog svjetskog rata smatrali sebe Srbima Mojsijevog zakona, a Srbiju svojom domovinom.
Simpatičan je taj podatak da je recimo koliko su ti jevrejsko-srpski odnosi bili dobri, da je recimo veliki broj jevrejske dece kada se prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević rodio, da je veliki broj jevrejske dece dobilo ime Aleksandar.
Da, jeste.
To samo govori koliko su se oni zaista sigurno osjećali u tadašnje vreme, koliko su oni osjećali sigurno u Srbiji, u Kraljevini Jugoslaviji.
Gospodine Mijalkoviću, evo, početkom decembra i u Banja Luci će biti održana osnivačka skupština Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta. Hoćete li biti gost?
Sa najvećim zadovoljstvom, ja zaista sa velikim interesovanjem i velikim entuzijazmom i pratim pripreme za osnivanje, za izbornu skupštinu. To je jedan velika stvar za sve nas u prosvjeti. Ja smatram da je Banja Luka mesto gde bi odista prosvjeta morala da ima jednu posebnu težinu. Ja u šali kažem, malo u šali, malo u zbilji, kažem, pošto sam ja rođen s ove druge strane Drine, sad mi s ove strane Drine gledamo u vas s one strane Drine, tako da, kažem, u Banja Luci je i bi odbor prosvjete morao da bude jedan zaista poseban, ja vidim da se to dešava, upravo ja ću za velikim zadovoljstvom biti prisutan ovoj skupštini i eto, jedva čekam da se vidim sa svojim prijateljima, saradnicima, kolegama, sa kojima eto delimo isto poslanje i isti poziv.
I svakako će to biti prilika za naše nove razgovore. Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u Saborniku.
Hvala vama i još jednom lep pozdrav svima vama i svima u Republici Srpskoj. Prijatno.
Hvala vama, poštovani slušalci. Napomena da smo razgovarali sa predsjednikom Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Beča, gospodinom Srđanom Mijalkovićem.
konjom ta dvorike djevka haraša. Oj, Kaćuša duša. Hažu ja pa ulice, njena hažu sja, oj, njena hažu sja. Gljažu ja na milava, njena gljažu sja, oj, njena gljažu sja.
Marketing. Nestrop Franchising. U sklopu saradnje kroz franšizu, Nestro vam nudi garantovan kvalitet derivata, kontinuitet snabdjevanja uz odgođeno plaćanje, porast prodaje i kvalitetnije poslovanje uključivanjem u Nestro maloprodajnu mrežu. Nestrop Franchising. Nosite boje pobjedničkog tima. Marketing.
ženi me, mori, odomi me, o ženi me, mori, odomi me. Tamo se mama, mamo se bez mitru, čorba džesku, mori, domakinsku, čorba džesku, mori, domakinsku. Cin, 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 na lin, sajče da mi troba, obra, kraka, drag, na nula da klapa, oba rijeku, umoro da mi igra, raj, taraj, raj, taraj, kolo da mi vodi.
Radio Republike Srpske.
Udruženje Mladi za turizam realizovalo je projekat upoznavanje srpskih studenata iz dijaspori regiona sa prirodnim i kulturnim bogatstvom Srbije. Cilj projekta je bio da se mladima koji žive van domovine omogući da upoznaju Srbiju i nadograde svoja znanja o srpskoj istoriji, geografiji i kulturi. Studenti iz dijaspore posjetili su Nacionalni park Taru, Prijepolje i Sopotnicu, Kanjon Uvca, Valjevo i Kanjon rijeke Gradac, najvažnije srpske srednjovjekovne manastire, Novi Sad i Sremske Karlovce, Niš, Negotin, a bolje su upoznali i Beograd i njegove atrakcije. Srpsko kulturno društvo Štajerska zajednica iz Maribora na poziv Branke Kubeš, predsjednice Srpskog udruženja Sveti Sava, organizuje u Pragu u okviru manifestacije 6. dani srpske kulture izložbu nagrađenih radova djece iz Srbije na međunarodnim konkursima revije Likovni svijet o temi narodne nošnje i plesovi mog naroda. Otvaranje izložbe je 28. novembra u Srpskom kulturnom centru u Pragu. Autor izložbe je Mihajlo Lišanin, vlasnik revije Likovni svijet iz Celja, osnivač međunarodnog konkursa za likovne radove mladih autora. Izložba u Pragu je dio kolekcije nagrađenih likovnih radova djece iz Srbije na međunarodnim konkursima. Dijelovi izložbe su izlagani u Beogradu, Parizu, Moskvi, Ankari, Teheranu, Seulu, Hong Kongu, Minhenu i na još 150 izložbi u 30 država. Do 11 časova još 20 minuta. A u nastavku, evo još jedne najave. U nedjelju 1. decembra u Sidnejskoj sabornoj crkvi Svetog Lazara u Aleksandriji održat će se zanimljivo predavanje o Svetom Filaretu Moskovskom. Tim povodom u programu SBS radija novinarka Biljana Ristić razgovarala je sa ocem Nemanjom Mrđenovićem, protonamjesnikom i direktorom Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Prilog smo preuzeli sa SBS radija iz Melburna.
Oče Nemanja, u nedjelju 1. decembra u Sidnejskoj sabornoj crkvi Svetog Lazara u Aleksandriji održava se zanimljivo predavanje o Svetom Filaretu Moskovskom. Recite nam malo više ko organizuje to predavanje.
Pa evo ovako, organizator predavanja je Centar za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Radi se o jednoj organizaciji Srbije koja se bavi, dakle kao što i sama reč kaže, pravoslavnim monarhizmom, ali na jedan naučno-istraživački način i koja je izuzetno bliska crkvi. Čak šta više, eto, igrom slučaja ja lično sam direktor trenutno ove organizacije, a vladika Irinej, australijsko-novozelandski, je duhovni pokrovitelj.
Uh-huh.
Inače, ova organizacija funkcioniše pod visokim pokroviteljstvom njegovog kraljevskog visočanstva kneza Aleksandra Karađorđevića, sina regenta Pavla Karađorđevića. Već 11 godina ova organizacija se bavi, dakle, pravoslavnim monarhizmom na različite akademske načine, dakle interdisciplinarno, a najpoznatiji odbor od svih trenutno je odbor koji se bavi heraldičkom i genealoškim istraživanjima. Trenutno ovo je sada dakle prvi put da organizujemo nešto u Australiji i odlučili smo se upravo da govorimo o Filaretu Moskovskom kao jednom od najznačajnijih pravoslavnih teologa koji se bavio odnosom crkve i društva, odnosom crkve i politike i tome slično. To je jedna grana teologije prilično neistražena u pravoslavlju koja se na zapadu daleko više istraživala, posebno u 20. veku, recimo u Nemačkoj od Karla Šmita pa preko nekih grčkih teologa i tako dalje, sve do našeg vladike Nikolaja. A trenutno ova grana teologije doživljava jednu svoju renesansu, da kažemo, u pravoslavnom svetu i mi smo smatrali da je zashodno, da je najbolje da se vratimo samim početcima i da krenemo upravo od Svetog Filareta Moskovskog kao jednog od najznačajnijih pravoslavnih svetitelja i teologa 19. veka koji je utemeljio odnos pravoslavlja sa društvom.
Da, a recite mi, oče Nemanja, ko će biti predavač taj dan?
Predavač se nametno sam po sebi, pošto ovdje u Australiji je protojeraj Stavrofor, odnosno mitroforni protojeraj Stavrofor, dr. Mihajlo Protopopov. On je arhijerejski zamjenik u Ruskoj zagraničnoj pravoslavnoj crkvi, inače paroh u Dandenongu u Melbourneu. I čovjek koji je verovatno najbolji poznavalac pravoslavnog monarhizma, pa recimo u južnoj hemisferi, a svakako i među najboljim poznavalcima u čitavom svetu. Tako da smo imali izuzetnu čast i jednu veliku priliku da upravo zamolimo protu Mihajla da se on obrati našoj publici i on je naravno pristao na našu veliku radost i zadovoljstvo. Tako da smo izabrali onda 1. decembar, pošto je to na večer je proslave Svetog Filareta Moskovskog koji se proslija 2. decembra, a inače organizujemo ovo predavanje u decembru upravo zbog godišnjice smrti osnivača Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, to je Nebojša Krstić, koji je tragično postradao 4. decembra 2001. godine u Nišu.
Kao što ste rekli već na početku, nije to tema kojom se mnogo bavimo. Šta je u stvari pravoslavni monarhizam?
Monarhizam kao tema može dakle da se posmatra kao pitanje uređenja društva. Dakle, neka vrsta društvenog ugovora. Međutim, sama taj prefiks pravoslavni daje neku određenu dozu mistike celom ovom pitanju upravo zbog neistraženosti, dakle, političke teologije kod nas. Radi se pre svega o ponovo o društvenom ugovoru koji je baziran na etici pravoslavlja. Kako pravoslavni čovjek gleda uopšte na pitanje društva i države, kako se odnosi prema društvenom uređenju, kako se odnosi prema državnim i društvenim vlastima i državnim i društvenim institucijama, to su pitanja na koja pravoslavna crkva još uvijek nije dala definitivan i jasan odgovor. Međutim, postoje značajni ljudi, značajne ličnosti iz istorije pravoslavne crkve koji su upravo ovim pitanjem bavili i Centar za istraživanje pravoslavnog monarhizma upravo svoj rad temelji na tome da izvlači iz zaborava te i takve ljude, njihove misli, da ih integriše sa današnjom teologijom i sa današnjim pravoslavom i sa današnjim patriotskom, naravno, uređenjem i mislju i da time stvara misa o pravoslavnom monarhizmu za 21. vek, da to ne bude nešto, neko stremljenje ka nečemu što je prošlo, već da pokazuje svetlu budućnost jednog odgovorno uređenog društvenog sistema.
Oče Nemanja, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za ovaj intervju i na kraju da još jednom kažemo, znači predavanje se održava 1. decembra u Sidnejskoj sabornoj crkvi Svetog Lazara u Aleksandriji i recite nam u koje vrijeme?
Pa još jednom samo eto da se zahvalim i vama na ovoj prilici kao i svim slušaocima 1. decembra u Lazarici u Sidneju u 7 sati navečer.
Hvala još jednom.
Hvala i vama i svako dobro i Boži blagoslov vama i svim vašim slušaocima.
Moj djevojko, Anadolko, budi moja ti. Aj o djevojko, Anadolko, budi moja ti. Ja ću tebi sevdalinke pjevati.
Evo za kraj emisije jedna informacija o promociji knjige o Srbima u Ugarskoj. U Matici Srpskoj sinoć je predstavljena knjiga akademika Vasilija Krestića Srbi u Ugarskoj od 1790. do 1918. godine. Ovom knjigom, koja je rezultat višegodišnjeg rada, autor je predstavio period istorije Srba u Ugarskoj od Temišvarskog sabora 1790. do kraja Prvog svjetskog rata i prisajedinjenja Vojvodine Srbiji 1918. godine saopšteno iz Matice Srpske. U knjizi su obrađena sva značajnija nacionalna, politička, vjerska, društvena, državnopravna i ideološka pitanja. Pišući ovu knjigu, akademik Krestić koristio je opsežnu literaturu na srpskom, njemačkom i mađarskom jeziku, kao i obimnu, do sad nepoznatu i nekorišćenu arhivsku građu domaćih i stranih arhiva. Knjiga je publikovana na 534 stranice u tvrdom povezu i ilustrovana portretima značajnih ličnosti, gravirana grbovima većih gradova, zaglavljima važnih srpskih novina, saborskim skupovima, poznatijim bitkama iz vremena revolucije od 1848. do 1849. godine i geografskim kartama. Ovom informacijom završavamo današnji sabornik i napominjemo da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Na kraju još napominjemo da su danas u saborniku sa vama bili tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja za 7 dana.